tyyliasiantuntija, filosofian tohtori Mirva Saukkola on kirjoittanut tietokirjoja etiketistä, pukeutumisesta ja matkailusta. Uudessa jännitysromaanissaan silkkiä, safiireja ja salaisuuksia liikutaan eri aikakausina Pariisissa ja Pietarissa. Millä tavalla salaperäisten korujen metsästäminen voi muuttaa ihmisen kohtaloa? Minä olen Pia-Maria Lehtola, Mirva Saukkola, lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Kirjailija, toimittaja, filosofian tohtori ja kisastudiostamme myös tuttu Mirva Saukkola. Viime viikolla sinulta ilmestyi Silkkiä, safiireja ja salaisuuksia jännitysromaani, jossa liikutaan aristokraattien ja jalokivien maailmassa. Kuinka kuvailisit uutta kirjaasi?
No, tarkoituksena oli tehdä tietenkin hyvin viihdyttävä kirja, että kustantajahan on pitkälti laputtanut tämän myöskin niin sanotuksi chiklitiksi, eli naisten viihteeksi, mutta siinähän toki sitäkin, mutta siinä on myös paljon muuta. Siinä on myös historiallisen romaanin elementtejä. Siinä ollaan tosiaan kahdessa ajassa, että tämän ajan päähenkilö sankaritar Saara on taideantiikkiasiantuntija ja hän on helsinkiläinen, mutta matkustelee työnsä takia ympäri maailmaa. Ja sitten hypätään takaisin ajassa. Siinä on 1900-luvun alussa syntynyt venäläinen aristokraatti Sofia, joka sitten päätyy vallankumouksen pyörteistä Pariisiin ja sitten Pariisin kautta eteenpäin maailmassa. Mutta sitten Saara päätyy etsimään Sofian kadonneita koruja. Ja se, mikä mulle oli ilo tässä kirjassa siinä kirjoitusprosessin aikana oli se, että totta kai oli hauskaa tehdä tällainen jännittävä juoni, missä singahdellaan ajasta toiseen ja paikasta toiseen. Mutta mä saatoin myös käyttää hirveän paljon sellaista osaamista ja sellaisia tietoja, mitkä ovat tehneet muun itseni vaikutuksen. Eli toisin sanottuna, tässä puhutaan paljon esimerkiksi jalokivien taiteesta, puhutaan paljon esimerkiksi pietarilaisesta Fabergéstä, ranskalaisen Carl Fabergén perustamasta jalokivitalosta, joka lienee yksi maailman nimekkäimpiä. Nämä on mulle hirveän rakkaita aiheita. Mä oon aika paljon itse luennoinut muodin historiasta, korutaiteesta ja sitten mä työskentelen tällä hetkellä Antiikki- ja Design-lehden päätoimittajana. Eli myöskin siinä työssä saan kohdata sitä todellista antiikkia ja todellista taidetta ja tässä kohdin sitten pystyttiin heittämään mielikuvitusmaailmaan niiden kautta.
Minkälaisia tarinoita kirjasi sisältää?
No, tässä kirjassa tosiaankin niin Saara lähtee etsimään Sofian koruja. Hänellä on itse asiassa aika epätoivoinen tilanne. Hänen ystävänsä Juliet on kidnappattu ja sitten nämä kirjan pahat kaverit pakottavat periaatteessa Saaran hänen osaamisensa takia siihen, että hänen on nämä korut löydettävä. Ja sitten hän lähtee etsimään niitä ja siinä samalla, kun hän löytää yhden korun kerrallaan, hän törmää erilaisiin elämän tarinoihin. Hän päätyy Japaniin ja törmää esimerkiksi Korean sodan aikaiseen rakkaustarinaan amerikkalaisupseerin ja japanilaisneitokaisen välillä. Hän päätyy Kuubaan, missä hän puolestaan törmää tarinaan, jossa nuori nainen, mafioso Morsian, päätyy sinne vuonna 1946, jolloin Lucky Luciano järjesti Yhdysvaltain ja Italian mafiaperheille konferenssin Hotel Nacionalessa Havannassa. Hän päätyy muun muassa Marrakeshiin seikkailemaan Yves Saint Laurentin maisemissa. Eli siellä käydään monenlaisissa paikoissa ja sitten tietenkin, kun kyseessä on viidekirja, niin totta kai siellä sitten myös rakastutaan jossain vaiheessa ja tavataan sitten aika eksoottisen romanttisissa maisemissa sitten sellainen uudenlainen sielunkumppani.
Kuinka kuvailisit kirjasi syntyprosessia?
Se oli aika pitkä tämän kirjan syntyprosessi ja mä pidin siinä välissä taukoa. Eli yhdessä vaiheessa kirjoitin sitä hyvin intensiivisesti, sitten pidin sitä taukoa, sitten palasin. Mulla oli koko ajan mun kustantajalta Tammelta hirvittävän hyvät tukijoukot, eli sain koko ajan hyvää palautetta, kannustusta, kritiikkiä, mikä oli hirveän rakentavaa.
Minkälaista kritiikkiä?
Esimerkiksi jossain vaiheessa huomasi, että kun oma mielikuvitus oli laukannut niin nopeasti, että sitten lukija vähän niin kuin putosi kärryiltä, että mitä se tässä näin kävi, niin kustannustoimittaja sitten totesi, että ehkä sun ei pitäisi näin vauhdilla tätä juonta edistää. Mutta tämä oli mun mielestä mulle henkilökohtaisesti, tämä oli oikeastaan vaativampi ja haastavampi kirjoitustehtävä kuin mitä tietokirjat on ollut, joita viime vuosina olen kirjoittanut. Tietokirjat on ehkä toimittajalle sellainen hyvin luonteva tapa kirjoittaa, kun on tottunut kirjoittamaan asia-aiheista artikkeleita. Ja näin ollen se muistuttaa aika tavalla sitä, mutta tässä on ihan eri tavalla, tavallaan sellaisessa haavoittuvassa roolissa, kun tietokirjassa, kun sitä kirjoittaa, niin jos tiedot ovat oikein, ne on kiinnostavia, inspiroivia, kirjaa hauskasti tai mukavassa tempaavasti kirjoitettu, niin sitten kirjasta voi olettaa, että siitä tulee sellainen, että myös lukija tulee siitä pitämään. Mutta tässä tilanteessa kirjoittajalle tulee helposti sellainen olo, että mitä jos tämä mun juoni onkin aivan typerä ja lapsellinen, ja mitä jos on ainoastaan minun mielestäni jännittävä. Nyt mä ilokseni kuulin Pia-Maria, että se oli sinunkin mielestäsi jännittävä, eli tämä oli hyvin lohdullista. Mutta mä en myöskään ollut kirjoittanut yli 10 vuoteen romaania. Mä olin viimeksi edellisen kirjan kerran, kun olen kirjoittanut dekkari, niin se ilmestyi 2008, eli tässä oli myös aikamoinen tauko välissä.
Mikä on sitten kirjan teema?
Kirjan teema on oikeastaan se, että historia vaikuttaa aina nykyisyyteen, koska tosiaankin lähdetään liikkeelle Pietarista marraskuusta 1917. Kaupungissa riehuu vallankumous ja kaikki on muuttumassa ja historian kirjat ikään kuin kirjoitetaan uudestaan. Ja siitä huolimatta nämä korut, jotka sitten siirtyvät nykypäivään, jota tämä nykypäivän sankari jahtaa. Ne kaikki pitävät mukanaan lukuisia tarinoita erilaisista ihmiskohtaloista. Ja siinä kuljetaan hyvin myrskyisten aikojen läpi. Ollaan miehitetyssä Pariisissa 1940. Siinä tulee tapahtumia, mihin liittyy vaikka Bolognan pommi-isku 1980. Tai sitten esimerkiksi juuri käydään vaikkapa Norjassa Dalen hotellissa 1900-luvun alun aristokraattien lempikohteessa. Eli tässä on paljon sellaisia niin kuin erilaisia kerrostumia. Ja sitten kun tullaan tänne nykypäivään, niin huomataan, että jokainen menneisyydessä tapahtuva asia tietyllä tavalla tuo oman kaikunsa siihen aikaan, missä me elämme.
Miltä nämä korut näyttävät, joita metsästetään?
No se, miten olen niitä luonnehtinut, siihen liittyy totta kai jalokivitaito tai jalokivien työstämistaito, upeat jalokivet, joita tyypillisesti kuvaillaan esimerkiksi gemmologian kielellä. Usein sanotaan esimerkiksi, että safiiri on täydellisimmillään ruiskukan sininen tai smaragdi on kevätruohon vihreä tai rubiini on punainen kuin kyyhkyn veri. Mutta sitten mä oon halunnut tuoda siinä esiin myös tiettyjä esimerkiksi Fabergén suomalaisia mestareita. Musta on hirvittävän mielenkiintoista, että juuri suomalaiset osaajat olivat Pietarissa hyvin arvostettuja jalokiviseppiä ja kultaseppäalan osaajia. Ja kun ajatellaan nyt, kun ollaan pääsiäiseen tulossa ja kohta vietään pääsiäistä, niin esimerkiksi nämä tsaariperheen pääsiäislahjat, mitä tsaari tilasi vaimolleen ja myöskin, jos puhutaan Nikolai toisesta viimeisestä tsaarista, myös äidilleen, olivat hirveän useasti suomalaisten mestarien valmistamia. Esimerkiksi yksi kaikista kiinnostavimpia Fabergén näistä pääsiäismunista on minun mielestäni ollut tämä Alma Piilin valmistama niin sanottu talvimuna, missä on uskomattoman upeita timanteista tehtyjä lumihiutaleita, siinä on käytetty läpinäkuultavaa vuorikristallia ja Nikolai II nimenomaan tilasi tämän Alma Piililtä tai Fabergéltä ja Alma Piil sen toteutti äidilleen Maria Fjodorovnalle. Toinen uskomaton työ, minkä hän toteutti, oli sitten taas viimeiselle tsaarittarelle eli Aleksandra Fjodorovnalle toteutettu tämmöinen ristipistomuna, eli Aleksandra Fjodorovna rakasti ristipistotöitä ja siitä Alma Piil sai ajatuksen, että tämä munan pinta onkin ikään kuin kirjoittu erilaisilla värikivillä. Muitakin tosi tunnettuja suomalaisia mestareita eli ja vaikutti Pietarissa. Esimerkiksi Henrik Wigström oli yksi hyvin merkityksellinen. Heitä oli monia ja se mikä on hieno juttu on se, että kaikki tämä taito, tämä osaaminen on kantautunut sittemmin tänne Suomeen. Ja Suomessa on jatkettu tämä pietarilaista jalokivikorujen osaamista.
Jos ajatellaan vielä sitä, että pääsiäinen on tämmöinen juhlava pyhä, mihin liittyy myös sakraali tematiikka, niin kuinka nämä Fabergén korut, löytyykö niistä jotain pyhää?
No jos ajatellaan nimenomaan näitä pääsiäislahjoja, esimerkiksi pääsiäismunia, niin niissähän on tosi paljon viittauksia aina myöskin uskontoon, eli niitä on tarkoituskin olla siinä mielessä niin kuin merkityksellisempiä lahjoja. Ne ei ole sillä tavalla ainoastaan kepeitä lahjoja, mitkä nykyajan jotkut suklaamunat ovat, että mitkä ovat hauskoja ja ilahduttavia, mutta niissä ei ehkä niin paljon sitä syvyyttä enää sitten löydy. Mutta sitten jos ajatellaan kokonaisuudessaan tätä jalokivien maailmaa, niin tietyssä suhteessa niin se, mikä siinä on pyhää, näin voisin sanoa, on se, että kuinka pitkälle nämä korut kestävät, kuinka paljon niihin on käytetty ammattitaitoa ja kuinka usein ne siirtyvät omistajalta toiselle. On hirveän kiinnostavaa itse asiassa, että kaikkihan tuntee varmaan James Bond-elokuvien kautta esimerkiksi tämän sanonnan, että timantit ovat ikuisia. Mutta itse asiassa sehän on hirvittävän uusi mainoslause, että De Beersin jalokivitalo kehitti sen vasta tuossa 20-30-lukujen vaihteessa. Siinä vaiheessa, kun Etelä-Afrikasta ja Kanadasta oli ikään kuin jonkin verran vähän niin kuin timanttien liikatuotantoa, niin se piti saada ihmisille tietyllä tavalla lyötyä päähän, että timantit ovat ikuisia ja näitä kannattaa nyt hankkia. Ja siitä tuli esimerkiksi sitten tällainen niin kuin kihla- tai vihkisormuksen, vähän kulttuurista riippuen, tärkeä tavallaan sinetti, että siinä on se ikuinen timantti. Mutta timanttien maine ei kieltämättä ole ihan niin ikuinen, mitä moni kuvittelee, että se kyseessä on tosiaankin tällainen modernin ajan tuote.
Olet ilmiselvä esteetikko ja visuaalinen persoona. Sen kuulee myös, kuinka kuvailet näitä koruja ja värejä. Kirjassa kirjoitat näin. Sofia raotti silmäluomiaan ja tunnisti suloisen kielon tuoksun. Huomenta, rakas, ja hyvää toukokuuta. Hänen miehensä Abel kuiskasi ja silitti hänen poskeaan. Sitten hän ojensi Sofialle pienen kimpun ranskalaisina vappukukkina tunnettuja kieloja, jotka hän oli ostanut aamutuimaan kadun kulmassa mustalaistytöltä hakiessaan kioskista Le Figaro-sanomalehden. Kielot olivat Sofian lempikukkia, ja ne toistuivat jopa hänen buduaarinsa leposohvan kankaassa. Kirjasi rakentuu kaleidoskooppimaisesti erilaisista yksityiskohdista, niin kuin juuri tässä nämä kielot. Nämä yksityiskohdat vievät lukijan myös eri aikakausiin. Visuaaliset yksityiskohdat luovat mosaiikkimaisen miniatyyrimaailman, jossa kaikella on oma merkityksensä salaisuuden paljastuessa. Kirjan alussa yksi kirjan päähenkilöistä, Sofia Ivanova, miettii lapsuutensa lempikirjaa, Lewis Carrollin Liisan seikkailut ihmemaassa kirjaa. Millä tavalla Sofia kokee olevansa välillä miniatyyri-ihminen ja välillä jättiläinen?
Joo, siis tässä tosiaankin Sofia, joka sitten hänen tarinansa kulkee läpi kirjan, eli me tavataan hänet ensimmäisen kerran 17-vuotiaana nuorena naisena tai nuorena tyttönä, ja lopulta me tavataan hänet reilusti yli 80-vuotiaana leskirouvana, joka asuu siinä vaiheessa aivan toisella puolella maailmaa ja elää modernissa maailmassa. Ja hän on tosiaan henkilö, joka tempautuu sitä vanhasta Venäjästä aivan uudenlaiseen maailmaan. Eli se, mitä hänen lapsuutensa on, hän on hyvin etuoikeutettu, hän on syntynyt aristokraattiseen perheeseen, hänen elämänsä on hyvin rajoitettu. Kylläkin. Ja tämä hänen elämänsä rajoittuneisuus on sellainen asia, mikä myöskin tietyllä tavalla ahdistaa häntä. Hän aika paljon myös kapinoi sitä vastaan. Ja tässä tavataan toinen henkilö, Stina, hänen paras ystävänsä, joka on sitten taas puolestaan hänen isänsä tallimestarin tytär, ja jota tällä tavalla nämä hänen ikään kuin säätyyn ja yhteiskuntaluokkaan määrittävät säännöt eivät niin paljon rajoita. Ja tietyssä suhteessa, kun me kohdataan nuori Sofia, joka sitten riuhtautuu irti siitä vanhasta Pietarista vallankumouksen myötä, hän päätyy Pariisiin, siellä hän kokee sen 1920-luvun jatsajan hurman, hän kokee naisen emansipoitumisen uudella tavalla, hän myös joutuu kokemaan vastoinkäymisiä, hänelle ei ole enää itsestään selvää, että hänellä olisi vaikkapa palvelijatarja huomattavia omaisuuksia, vaan hän joutuu miettimään, mitä hän pärjää maailmassa mullistusten keskellä. Eli toisin sanottuna, Sofia tekee paitsi matkan aina Venäjältä, sitten lopulta Yhdysvaltoihin, mutta hän tekee myös matkan siitä hyvin vanhan ajan Venäjästä siihen moderniin maailmaan, mikä muistuttaa jo sitä maailmaa missä me elämme. Itse asiassa, kun ajattelee sitä näitä Sofian viimeisiä aikoja, niin hän elää jo siinä ajassa, missä me olemme, vaikka sinä ja minä, Pia-Maria, olemme olleet pieniä koulutyttöjä.
Eli 70-lukua.
Joo, tai itse asiassa 80-luvulle asti mennään.
Joo. Kirjassa kuvaillaan tosiaan kaksi syvää ystävätärsuhdetta, Sofian ja Stinan ja sitten Saaran ja Julietten. Miten kuvailisit näitä persoonia ja heidän suhteita?
No, tietyllä tavalla nämä kaksi ystäväkaksikkoa eri ajoissa kohtaavat keskenään. Heillä on molemmilla, kun ajatellaan esimerkiksi Saaraa ja Stinaa, he ovat molemmat hyvin lojaaleja ystävälleen. He ovat aina valmiina auttamaan ja heille tämä ystävyys on oikeastaan niin kuin yhtä tärkeä asia kuin vaikkapa rakkaus. He ei ole sen tyyppisiä ihmisiä, että he esimerkiksi heittäisivät ystävyyden vaikkapa rakastumisen tai avioliiton takia nurkkaan tai uhraisivat sitä. Eli se on heille hirvittävän tärkeä asia. Tässä suhteessa, vaikka esimerkiksi Sofia ja Stina tulevat sieltä 1900-luvun alusta, niin siitä huolimatta nämä kaksi naista ovat jo oikeastaan hyvin moderneja, emansipoituneita naisia siinä suhteessa, että he kulkevat rinta rinnan, he ymmärtävät voimansa yhdessä, yhdessä he ovat enemmän kuin erikseen. Ja tässä myös mielenkiintoisella tavalla he edustavat hyvin erilaisia osia yhteiskuntaa ja tämä ei silti estä heidän ystävyyttään.
Ja tosiaan kuvailet heidän suhdetta myös, että siinä on vahva tämmöinen sisarsuhdetunnelma.
Kyllä, siinä on selkeästi vahva sisarussuhdetunnelma, mikä sitten myös lujittuu vuosien mittaan. He eivät hylkää toisiaan, päinvastoin he kantavat toisistaan huolta, vaikka he ovat toisella puolella maailmaa. Että heidän tiensä siinä mielessä eroavat, että he eivät enää ole konkreettisesti yhdessä, mutta he pitävät kuitenkin jatkuvasti yhteyttä.
Kustantajasi on sijoittanut kirjan suomalaisessa kirjallisuudessa vähän nähtyyn lajityyppiin, chick lit-genreen, joka käsittelee modernin naisen ongelmia kevyesti ja huumorilla höystettynä. Mikä on oma suhteesi chick litiin?
No siis minä olen aina henkilökohtaisesti pitänyt chick litistä. Liittyy varmaan siihen, että etenkin vaikka niin aikoina, kun olen itse asunut Suomen ulkopuolella, esimerkiksi silloin, kun opiskelin esimerkiksi Isossa Britanniassa, olen sen lisäksi asunut esimerkiksi Yhdysvalloissa, New Yorkissa ja anglosaksisessa kirjallisuudessa chick litillä on aina ollut hyvin suuri merkitys ja aika moni siitä huolimatta, että totta kai chick lit kuulostaa sieltä nykymaailmalta ja siinä mielessä semmoiselta niin kuin keveältä, siitä tulee mieleen tämän tyyppiset teokset kuin vaikka joku Candice Bushnellin Sinkkuelämää, mutta siitä huolimatta niin anglosaksisessa maailmassa voi nähdä, että tässä niin kuin naisten elämään liittyvissä narratiivisissa teoksissa, niin niiden juuret on tosi kaukana, ne on tosi syvällä historiassa. Et jos ajatellaan esimerkiksi vaikkapa Jane Austenin tuotantoa, joka kuuluu omiin suosikkeihin, niin ajatellaan vaikka Ylpeyttä ja ennakkoluuloa ja Bennetin tyttöjä, jotka sitten pitävät myöskin yhtä, mutta myöskin sitten saattavat nahistella, niin siinä on oma chick litiin liittyvä ulottuvuutensa, josta tietyllä tavalla se nyky chick lit tuo omia terveisiä sieltä menneisyydestä. Samalla tavalla voidaan ajatella esimerkiksi vaikkapa yhdysvaltalaisesta kirjallisuudesta, esimerkiksi Louisa M. Alcottin Pikkunaisia. Se on omalla tavallaan tyttökirja, mutta siinäkin kuljetaan sinne pitkä tie ja siinä niin kuin kuljetaan pitkä tie sisarina yhdessä. Eli aika vahvasti siinä on aina se naisten välinen yhteys. Totta kai chick litissä olennaista hirveän usein on se, että siinä on aina ripausromantiikkaa. Siinä on usein haasteita ja vaikeuksia, mitkä tulee vastaan, mutta siitä huolimatta siinä on hyvin tärkeä tämä naisten välinen yhteys. Ja se, mikä on mielenkiintoista chick lit -genressa, on se, että aika useinhan tämä moderni naisten viihdekirjallisuus saattaa just hyödyntää sitten pikkusen vanhempaa kirjallisuutta. Että jos ajatellaan esimerkiksi vaikkapa Helen Fieldingin Bridget Jones-kirjoja, niin Bridget Jones-kirjoissa on huomattava määrä vaikkapa viittauksia juuri Jane Austeniin.
Kirjasi päähenkilö on Saara Lehtokorpi, muotia rakastava taidehistorioitsija. Mikä sitten tekee hänestä sitten chick lit-hahmon? Onko hän chick lit-hahmo?
No ehkä mä sanoisin kyllä, että hän on, koska hän on aika humoristinen siitä huolimatta, että hän on tilanteessa, mikä on hänelle hyvin vieras. Hän ei todellakaan mikään sellainen niin kuin supersankari, hän ei ole mikään sellainen niin kuin toimintaelokuva, sitä tyypillinen naishahmo, sellainen sankarihahmo, joka pystyy hyppäämään suurin piirtein pilvenpiirtäjä katolla toiselle tai tekemään jotain muita ihmeasioita. Päinvastoin häntä useasti pelottaa ja äänellä välillä menee sormi suuhunkin. Että hänen supervoimansa on enemmänkin se, että hän tietää paljon asioita. Eli tämä hänen taide- ja antiikkiasiantuntemuksensa on hyvin syvällistä. Mutta sitten hän ei ole mikään sellainen todellakaan totinen torvensoittaja, että hän ei ole mikään kovinkaan vakava henkilö, vaan hän on hyvin sellainen niin kuin tämän päivän nainen. Hän nauttii juuri muodista, hänestä on hauskaa silloin tällöin mennä shoppailemaan, hänestä on hauskaa istua hörppimässä smoothieita ystävien kanssa ja rupatella. Hän haluaa silloin tällöin mennä vaikka nauttimaan kasvuhoidosta ja hieronnasta. Eli hän on hyvin sellainen, sen tyyppinen nainen, joka on tuttu myös vaikkapa esimerkiksi erilaisista televisiosarjoista. Ja kyllä hän rakastaa muotia, niin toki hän on myös erittäin hyvin pukeutunut.
Kuinka paljon sinun omia piirteitä löytyy hänestä?
No itse olin sitä mieltä, että ei juurikaan, mutta sekä ystävättären että puolisoni olivat toista mieltä. Ja varmasti se liittyy aika pitkälti siihen, että kun kyseessä on minäkertoja. Eli Saara on koko ajan siinä niin kuin minäkertojana ja sen takia totta kai uskoisin, että siinä tavassa, miten Saara artikuloi, mitä hän muotoilee asiat, niin hän on varmaan hyvin samantapaisia sanontoja kuin mitä minulla itselläni on. Ja tämä oli ainakin semmoinen asia, mihin puolisoni kiinnitti huomiota, mihin ystävättäreni kiinnitti huomiota. Niin hän sanoi, että Saaran vaatekaapissa ja asustekaapissa löytyy aika paljon samanlaisia juttuja kuin mitä minulla.
Kirjassasi kuvailet usein myös, kuinka henkilö kokee, että happi loppuu ja paniikkikohtaus iskee. Mitä näillä kuvauksilla haluat viestittää?
No siitä huolimatta, että kyseessä on tällainen Chiclet-tyyppinen hahmo, niin kaikki ei kuitenkaan ole hänelle niin kauhean kepeää. Hän on kuitenkin niin kuin todellinen ihminen, hän on lihaa ja verta. Hänellä on omat vaikeutensa. Hän ei todellakaan ole sellainen toiminta-elokuvien supersankarinainen, joka voisi taklata nämä vaikeudet vasemmalla kädellä, vaan hän on tosiaan todellinen ihminen. Häntä pelottaa, häntä ahdistaa, hän ei aina tiedä, mihin hän on menossa. Lukijalle selviää jossain vaiheessa myöskin se, että Saara kuvittelee tietävänsä tarkemmin, mihin hän on menossa, kuin mitä hän todella tietää. Eli Saara ei todellakaan mikään kaikki tietävä kertoja, vaan välillä tuntuu, että kun sitä lukee, niin Saara on suoraan sanottuna vähän pihalla siitä, mitä on tapahtumassa. Ja se on ihan tarkoituksellista, koska ideana ei ole se, että Saara olisi mikään supersankari. Hän tekee erehdyksiä ja hän joutuu välillä palaamaan lähtöruutuun. Mun kustantaja-edustaja, Tammen kustannusjohtaja Outi Mäkinen kuvasi tätä mielenkiintoisesti siinä mielessä, että hän sanoi, että hänet tulee mieleen Afrikan tähtipeli. Mutta nyt toki tässä tämän Saaran pelilautana on koko maailma. Ja välillä siellä tulee tosiaan sellaisia nappuloita, mitä hän kääntää, että sieltä ei löydykään sitä Afrikan tähtitimanttia, sieltä ei löydykään mitään smaragdia, sieltä voi löytyä takaa se naamioitu rosvo, joka vie kaiken, tai joku muu vaikeus, joka johtaa Saaran vesiperään. Eli toisin sanottuna hän tekee erehdyksiä ja joutuu aina välillä palaamaan sinne, mistä hän lähti liikkeelle.
Kirjassasi on myös rakkaustarina ja kirjassasi on myös eroottisia kohtauksia. Ovatko ne uusia elementtejä sinulle kirjailijana?
No itse asiassa eivät. Silloin kun kirjoitin vuosina 2005, 2006 ja 2008 minulta ilmestyi 3 dekkaria tällaiset kuin Murhaan muotia, Murhaava katseluaika ja Hautajaishäät. Ne kaikki sijoittuvat mediamaailmaan ja tapahtuivat siinä ajassa, missä ne oli kirjoitettu, eli 2000-luvun alussa. Niin niissä oli myös aika iso annos romantiikkaa ja nykyään, kun ajatellaan sitä Jane Austenin ajan romantiikkaa ja sitten ajatellaan tätä 2010-luvun romantiikkaa, niin kyllä mä luulen, että siinä sitten ihmisten aistit ja myöskin erotiikka tulee ihan eri tavalla kuitenkin mukaan siinä, miten nykyihminen sitten se hahmottaa sen romanttisen rakkauden.
Miltä sinusta tuntui kirjoittaa näitä eroottisia kohtauksia?
No suoraan sanottuna välillä tuntui, että omatkin posket hehkuivat siitä, että tuleekohan näistä nyt mitenkään uskottavia, että se ei ole välttämättä ehkä, en tiedä, onko se muille suomalaisille kirjailijoille, mielellään kollegoilta kuulen kommentteja, jos joku sattuu olemaan radio ääressä, niin mielellään teiltä kuulen kommentteja, mutta kyllä se minulle oli suoraan sanottuna välillä hieman vaikea, että siinä pikkuisen piti sitten vielä hioa ja viilata tekstiä hiekkapaperilla ennen kuin se alkoi näyttää siltä, että siinä on tosiaan tällainen oikea rakastavaisten kohtaaminen tapahtumassa.
Eli miten niitä sitten kirjoitetaan, että ei hävetä?
No, ehkä se ei ole mahdollista.
No, voin sanoa, että tässä kuitenkin on kauniita eroottisia kuvauksia, on perhoskosketusta ja näin, että tyylikkästi olet tämän toteuttanut. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme antiikin ja aristokratian maailmaan sijoittuvan Silkkiä, safiireja ja salaisuuksia -romaanin synnystä kirjailijan ja filosofian tohtorin Mirva Saukkolan kanssa. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Olet itse aikoinaan toiminut Suomen Elle-lehden päätoimittajana ja olet nyt Antiikki- ja Design-lehden päätoimittaja. Ja romaanissasi on uskomattoman paljon yksityiskohtia sekä muodin että antiikin maailmasta. Mitä näillä huomioillasi haluat tuoda esille?
Tietyllä tavalla ehkä näillä huomioilla pyrin värittämään ja maalaamaan sen maailman todellisemman oloiseksi sitten lukijan silmissä ja avaamaan sitä, että minkälaisessa maailmassa nämä kaksi sankaritarta, Saara ja Sofia, liikkuvat, minkälaisia asioita he kohtaavat. Yritän myös ehkä tietyllä tavalla vähän niin kuin, ehkä niin kuin maalaussiveltimellä maalata heidän eteensä sellainen maailma, että miltä se näyttää. Ja sen takia siellä on paljon värejä, siellä on mainittu paljon materiaaleja, siellä on myös mainittu paljon paikkoja.
Ja tosiaan kirjassasi kirjoitat näin: silkkitilkku ja korvakoru olivat mielessäni liki polttaneet reijään Chloeen metsänvihreän mini-marsi-laukkuni sivutaskuun. Miksi haluat tuoda esille muotimerkkejä?
No, enemmän siinä on ehkä kyse siitä tosiaankin, että avataan sitä, että minkälaisessa maailmassa esimerkiksi Saara elää, minkälaiset asiat ovat hänelle tärkeitä. Ja totta kai mä myöskin uskon, että koska tämän kirjan, toivon toki, että myös mieslukijat löytävät sen, mutta uskon, että sen pääkohderyhmä on naiset, niin mä uskon, että myös naisille se on mielenkiintoista, että millä tavalla Saara on pukeutunut, minkälaista laukkua hän kantaa olallaan. Vähän vastaavalla tavalla, kun jos katsomme myöskin esimerkiksi elokuvaa tai televisiosarjaa, meitä kiinnostaa aina, minkälaiset kengät jollakulla on, minkälaiseen leninkiin hän pukeutuu, kun hän lähtee ensitreffeille. Ja kirjassa, kun sitä ei voi tehdä sillä tavalla visuaalisesti, niin se on pakko kuvailla sitten sanojen avulla.
Liittyykö tämä muoti- ja kauneustuotteiden nimeäminen naisen maailman esiin tuomiseen? Onko tämä feminismiä?
No, ehkä tietyllä tavalla on, että tässä kirjassa kuitenkin voi ihan häpeilemättä tai olen ihan häpeilemättä kertonut siis asioista, mitkä liittyvät naisen elämään ja mitkä ympäröivät naisia. Totta kai siis sekä Saara että Sofia ovat enemmän tai vähemmän etuoikeutettuja naisia. Sofia tämän historian ja syntyperänsä takia, hän on syntynyt maailmaan, missä hänen on ollut etuoikeutettu asema, vaikka myöhemmin hän sitten joutuukin siitä luopumaan. Ja sitten taas, kun siirrytään Sofiasta Saaraan, niin Saara on puolestaan elää sellaisessa maailmassa, missä kaikki visuaalinen merkitsee paljon. Hänen pitää tehdä enemmän tai vähemmän, kun hän palvelee esimerkiksi näitä rikkaita antiikkiostajia. Hän toimii heidän huvihankkijanaan. Hän hankkii heille yhtä hyvin vaikkapa kelimattoja kuin hopea-aterimiakin. Ja hänen on oltava kuin kala vedessä siinä maailmassa, missä hän kulkee. Ja siihen maailmaan liittyvät sen tyyppiset asiat kuin arvokellot, tyylikkäät käsilaukut, huoliteltu olemus. Ja se on myös tietyllä tavalla Saaran vähän niin kuin tämmöinen rooliasu. Että välillä, kun hän on hyvin epätoivoinen, hän on hyvin peloissaan, hän ei tiedä mitä hän tekisi, hän menee oikeastaan sen rooliasunsa taakse piiloon. Ja siinä rooliasussaan, mihin kuuluu kaikki nämä asiat, josta osa on puhtaasti muotia, osa jopa statussymboleja, ne enemmän tai vähemmän luovat hänelle semmoisen roolin, että hän näyttää uskottavammalta, mitä hän tuntee itse olevansa.
Ja kirjassasi tuot myös esille esimerkiksi parfyymien historiaa. Näin: turhamaisuus sai hänet liki pakkaamaan kampauspöydältään mukaan Eau de Cologne Imperial -hajuveden, jonka Pierre-François Pascal Guerlain oli aikoinaan loihtinut Ranskan keisarinna Eugenielle. Mistä oma kiinnostuksesi muodin ja parfyymien kulttuurihistoriaan kumpuaa? Dan Brownilla oli Da Vinci-koodissa taidehistoria ja tarkat koodit ja nimet.
No, täytyy sanoa, että tämä minun romaanini maailmani, siinä on aika paljon sellaisia elementtejä, jotka ovat vaikuttaneet mun omaan elämään ja jotka sitten kumpuavat esiin. Mainitsit Liisa Ihmemaassa kirjan, Lewis Carrollin mestariteoksen. Mun oma väitöskirjani itse asiassa käsitteli brittiläisten lastenkirjallisuutta ja siinä nostettiin yhtenä pääteoksena Lewis Carrollin Liisan seikkailut ihmemaailmassa esiin. Siinä on myöskin sitten tosiaankin taidehistoria, jota myös olen opiskellut ja taiteesta olen paljon luennoinut ja se on asia, mikä kiehtoo minua paljon. Sitten tosiaankin korutaide, esimerkiksi Fabergé, josta jo keskustelimme. Mutta sitten tietenkin tällaiset ajat, koska esimerkiksi työskentelin vajat 6 vuotta Suomen Ellen päätoimittajana, toisen päätoimittajana Suomeen tämän muotilehden, niin totta kai siinä aikana myöskin ja sitä ennenkin, niin muoti oli aina ollut intohimoni ja sen takia varmasti sieltäkin on tullut sitten sirpaleita tähän kokonaisuuteen.
Ja puritaanisessa, luterilaisessa ja proosallisessa Suomessa ei uskalleta näin rohkeasti herkutella nautintoa tuovilla turhamaisilla asioilla. Ovatko ne turhamaisia?
No minun mielestäni eivät. Siis itse asiassa nyt kun jos puhutaan muodista, mikä oli sellainen asia, minkä äsken itse nostit esiin, niin nyt viime aikoina, kun ollaan keskusteltu muodista ja esimerkiksi Ylellä on ollut tämä erinomainen TV-sarja nimeltä Vertahikeä T-paitoja, jossa tällaiset nuoret sosiaalisen median vaikuttajat matkustavat Myanmariin ja näkevät, miten se halpa T-paita syntyy. Ja sitten kun puhutaan sellaisesta muodista, mikä kestää, sitten kun puhutaan laadukkaista vaatteista, mitkä kestävät, jotka ovat enemmän niin kuin taideteoksia, niin silloin puhutaan ehkä enemmänkin jostain pysyvästä. Ei puhuta oikeastaan trendeistä, puhutaan tyylistä. Siellähän on esimerkiksi, se tavataan tällainen todella kiinnostava muodillinen tuote tässä kirjassa. Eli Saara ja hänen ystävättärensä Juliette ovat Bastien antiikkimarkkinoilla Pariisissa. Ja sieltä he löytävät tällaisen 1920-luvun uskomattoman upean cocktail-leningin, jonka niskalapussa lukee Irfé. Ja se esimerkiksi liittyy hyvin kiinnostavan muotitalon tarinaan. Tämä pariisilainen Irfén muotitalon perustivat aikanaan Felix ja Irina Jusupov. Tämä nimi tulee siis Irfé, Irina ja Felix. Ja kyseessä oli tosiaan tämä sama Felix Jusupov, joka aikanaan murhasi Rasputinin ja pakeni sitten vallankumousta myöskin Venäjältä. Eli hirveän useasti myöskin muodissa. Siellä on paljon tämmöisiä säikeitä, jotka kertoo historiasta. Siellä on paljon myös niin kiinnostavia asioita kuin esimerkiksi se, että mitä ne muoti, varsinkin naisten muoti, mitä se ilmaisee siitä, minkälaista meidän elämämme on. Mitä esimerkiksi se kertoi 1920-luvulla, että naisten hameenhelmat lyhenivät, että siluetti muuttui kurvikkaasta sellaiseksi hyvin suoraksi ja hoikaksi. Kaikki kertoo naisen roolin muuttumisesta. Se kaikki kertoo siitä uudesta, emansipoituneemmasta naisesta. Ja kaikki nämä asiat, mitä muotikin ilmaisee, niin siinä ei ole kyse oikeastaan pelkästään turhamaisuudesta. Ne on sellaisia tietyllä tavalla lämpömittareita tai barometrejä siinä maailmassa, mitä me elämme. Ne kertoo siitä ympäröivästä maailmasta tai tässä tapauksessa myös menneisyyden maailmasta.
Miksi me edelleen sitten Suomessa suhtaudumme kriittisesti itsemme ja kotimme koristelemiseen?
Jaa, sitä ihmetellessä, varsinkin näin pääsiäisenä, kun voisimme sen koristella ja mitä kauneimmilla kukilla, kauneimmilla pajuvitsoilla, pääsiäiskoristeilla. Ja nyt tosiaankin sovimmekin ennen tätä lähetystä, että nyt emme kauhistele korona-aikaa, mutta kyllä se sen verran on pakko tuoda esiin, että jos joudu olemaan siellä 4 seinän sisällä lähes koko ajan muutamaa ulkoilutaukoa lukuun ottamatta, niin kyllähän se koti olisi kiva koristella siihen kuntoon, että siellä on sellainen todellakin kutsuva ja houkutteleva olo. Ja henkilökohtaisesti tässä korona-ajassa olen itse pyrkinyt myös siihen, että joka päivä en olisi vain niissä velurisissa verryttelyhousuissa ja T-paidassa siellä etätoimistolla kotona, vaan yrittäisin pukea jotakin sellaista ylle, mikä piristäisi mieltä.
Venäläinen kirjailija Fjodor Dostojevski on sanonut, että kauneus pelastaa maailman. Mirva Saukkola, mitä ajattelet tästä filosofiasta?
Mä oon kyllä hänen kanssaan samaa mieltä. Se, mitä se kauneus sitten on ja mihin se kauneus sitten kiteytetään, niin se on toinen juttu. juttu. Jos ajatellaan meidän elämää kaikkiaan, ajatellaan sitä niitä kauniita ajatuksia, hyviä aikeita, hyvää tahtoa. Ne kaikki edustavat tietyllä tavalla sitä kaunista puolta siinä ihmisen sielun elämästä. Ja tässä ajassa, kun eletään keskellä kriisiä, niin me huomataan, että tämä kaunis puoli meidän ajattelusta, nämä kauniat asiat meidän sieluelämästä alkavat nousta yhä enemmän esiin ja myöskin syrjäyttää niitä rumia asioita meidän ajattelussa, niitä kuten esimerkiksi välinpitämättömyys.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kirjailijan ja filosofian tohtorin Mirva Saukkolan kanssa hänen uudesta jännitysromaanista. Ja nyt siirrymme tosiaan Dostojevskista niin aristokratian pariin. Mirva Saukkola, kirjasi tosiaan alkaa Pietarista marraskuussa vuonna 1917 ja venäläiseen ylhäisöön kuuluva aristokraatti Sofia Ivanova pakenee vallankumousta Suomeen kallisarvoiset jalokivet mukanaan. Haluaisin kysyä sinulta, mistä olet saanut inspiraation tähän hahmoon?
Tietyllä tavalla ehkä se inspiraatio on tullut Pietarissa vieraillessa. Pietari on kaupunki, joka on tehnyt muun hyvin vahvan vaikutuksen ja olen vieraillut siellä monia kertoja. Se on kaupunki, jossa mieli hyvin vierailisin sitten siinä vaiheessa, kun maailma on taas matkustamiselle mahdollinen. Ja siellä tietyt paikat, tietyt palatsit, tietyt museot ovat tietenkin tehneet muun vahvan vaikutuksen niin kuin kaikkiin Pietarissa vierailleisiin ihmisiin. Rakastan esimerkiksi tätä aika uutta Fabergé-museota, joka avaa sitä Fabergén jalokivitalon uskomattomalta taidokkuutta. Jusupovin palatsi, joka esiintyy myös kirjassa, niin avaa mun mielestä ihan hirvittävän kiehtovalla tavalla sitä niin tietyllä tavalla yltäkylläistä, oikeastaan yltäkylläisen hullua elämää, mitä sen vallankumousta edeltävä ajan aristokratia vietti. Se on hyvin kiehtova paikka siinä äärimmäisyydessään. Totta kai Eremitaasi ja kaikki sen taideteokset. Eremitaasissa musta yksi sen kiinnostavimpia paikkoja on Eremitaasin siellä ihan pohjakerroksessa. Siellä on tämmöinen, sitä voisi sanoa aarekammio, siis tällainen koruosasto. Siellä itse asiassa ei saa vierailla tavallinen kävijä, vaan sinne pitää ennakkoon, tarkoitan tavallisella kävijällä, siis vain ihmistä, joka päättää kävellä museoon ja viettää mukavaa päivää, vaan sinne pitää valmistautua ennakkoon. Eli toisin sanottuna sinne pitää hakea lupa, että sinne pääsee katsomaan ja sitten se, että se lupaprosessi menee läpi, niin siinä joutuu ohittamaan monen monta virkailijaa, joilla kaikilla on pulpettia, leimasimia ja lappusia ja lippusia ja sitten kaikki näihin papereihin lyödään leimat ja sitten lopulta pääsee näkemään nämä uskomattomat taideteokset. Ja moni niistä on aivan häkellyttäviä. Siellä on esimerkiksi juuri tästä vallankumousta edeltävältä ajalta tämän tyyppisiä tuotteita, kuin vaikkapa juuri Fabergén valmistamia, tämmöinen vaikka jalokivipuu, eli sellainen huonekasvin kokoinen jalokivistä koottu puu, minkä voi sitten mukavasti pistää vaikka salongin pöydälle sen viherkasvin sijaan. Eli siinä mielessä sellaisia niin kuin asioita, mitä niin kuin nykyihmisen silmään näyttävät lähinnä niin kuin hulluilta, näyttävät kerta kaikkiaan oudolta. Ja tämä Sofia Ivanovan hahmo on mun mielestä siinä mielessä kiinnostava, että hän tuntee tämän maailman, hän tuntee tämän yltäkylläisen ylitse heittäytyvän maailman, mutta sitten toisaalta hän tuntee, on nähnyt myös ystävänsä Stiinan kautta sitä normaalia maailmaa ja häntä houkuttelee se normaali maailma ja vapaus. Ja ehkä juuri tästä ristiriidasta syntyi tällainen menneestä ajasta siihen modernin aikaan kipuava nainen.
Ja tosiaan Sofia Ivanova piilotti sitten aarteensa korunsa mullistusten aikoina ompelemalla ne vaatteisiinsa. Oliko tämä yleinen tapa?
Mä en tiedä, oliko tämä yleinen tapa, mutta esimerkiksi just tsaariperheen tyttäristä, heidän tiedetään ommelleen näitä jalokiviä pahan päivän varalta, esimerkiksi korsetteihinsa. Ja se, mikä on myöhemmin historioitsijat ovat sitten kumonneet, että tämä ei nähtävästi pitänyt paikkansa, mutta on sellainen todella sinnikäs urbaani legenda, on se, että siinä vaiheessa, kun sitten Jekaterinburgissa tsaariperhe teloitettiin, että näiden nuorten naisten rintakehästä luodit olisivat mukamaskin kimmonneet takaisin, koska niitä jalokiviä oli niissä korsiteissa niin paljon, mutta oletettavasti tässä on kyse kuitenkin ihan tällaista urbaanilegendasta, jolla on sitten maustettu tätä järkyttävää tarinaa vielä entisestään. Mutta ainakin heidän tiedetään kyllä ommelleen niitä kiviä sitten heidän alusvaatteisiinsa.
Ja tosiaan sitten Sofia Ivanovan kallisarvoiset korut tulevat ajankohtaisiksi 100 vuotta myöhemmin. Miksi?
Eli 100 vuotta myöhemmin käy tosiaan näin, että tämä nykypäivän sankari, tämä Saara, saa tällaisen yhteydenoton. Hänen ystävänsä Juliette on siepattu ja Saaran on löydettävä nämä jalokivet ja sitä hän ei ihan täysin tajua, että miksi tämä henkilö, joka nämä haluaa ja hänen käsikassaransa, tässä käsikassarana toimii tällainen lontolainen lakimies, joka sitten toimii tämmöisen venäläisen oligarkin edustajana, haluaa ehdottomasti juuri nämä tietyt jalokivet ja ne sitten Saaran on löydettävä ja tämä seikkailu kuljettaa hänet maailman ääriin, että hän siirtyy esimerkiksi Japanin takajamasta juuri Havannaan, Caribbean St. Bartsille, New Yorkiin, Nitsaan, Lähi-idän Tel Aviviin.
Ja tosiaan näillä koruilla on vahvat tarinat. Löytyykö samankaltaisia tarinoita antiikkikoruista myös oikeasta elämästä?
No sanoisin, että tämä nyt on seikkailuromaani, eli totta kai tässä on viety sitten vähän pitemmälle sellaisiin juuri tämmöiseen suureen seikkailulliseen tarinaan, minkä tarkoituksena on viihdyttää ja koukuttaa lukijaa ja toivon, että se niin tekee. Mutta kun ajatellaan vanhoja koruja, niin kyllähän kun katsoo esimerkiksi minkälaisia asioita huutokaupoissa on tarjolla tai antiikkiliikkeissä, niin sieltä löytyy ihan uskomattomia asioita. Niin vanhoissa koruissa kuin vaikka vanhoissa astioissa, vanhoissa huonekaluissa. Siellä löytyy hienoja tarinoita, välillä hyvin surullisia tarinoita erilaisista suvuista, erilaisista ihmisistä, jotka ovat niitä omistaneet. Vähän aikaa sitten mua esimerkiksi oma mielenkiintoni heräsi siihen, että Bukowskis huutokauppa myi ruotsalaisen Axel von Fersenin lautasia. Sellaisia sinivalkoisia lautasia, jotka oli nähtävästi kulkeneet hänen mukanaan siis 1800-luvun alusta pitäen. Ja Axel von Fersen hän oli siitä hyvin kiinnostava hahmo, että hän oli hyvin hyvin läheinen Ranskan viimeisen kuningatar Marie Antoinetten kanssa. Ja aika useinhan puhutaan, että heillä oli myöskin rakkaussuhde, mutta siitä emme voi tietää sen tarkempaa. Joka tapauksessa heidän suhteensa oli hyvin läheinen ja Axel von Fersen yritti esimerkiksi pelastaa kuningattaren sitten näinä viimeisinä vuosina, että hän ei olisi päätynyt giljotiiniin. Ja mä mietin sitten, vaikka nämä nyt oli toki Marie Antoinetten ajan jälkeen syntyneet nämä lautaset, niin mä mietin nämä huutokauppaan päätyneet lautaset, mitä kaikkia tarinoita niillä olisi kerrottavanaan.
Onko sitten korut tietyllä tavalla, eroavatko ne muista esineistä tunnetasolla ja onko itselläsi koruja, joiden tarinat ovat koskettaneet sinua?
Korut on siitä kiinnostavia, että niissä on ensinnäkin tosiaan se, että ne tulevat iholle, eli ne ovat hyvin lähellä ihmistä itseään. Ne on myös hirveän useasti lahjoja hyvin rakkaalta ihmiseltä. Kun ajatellaan koruja, mitä useimmilla naisilla on, ovat ne sitten edullisempia, vaikka hopeakoruja, mitä tavallisissa perheissä on, tai sitten jotain jolokivikoruja. Mutta hyvin useinhan ne korut on lahjoja esimerkiksi rakkaalle tyttärelle tietyssä vaiheessa aikuistumista, esimerkiksi opintojen päätteeksi. Ne saattavat olla puolisolta lahjoja, niin se on hirveän vahvoja merkityksiä. Antiikkikoruja on toki markkinoilla aika paljonkin, mutta siitä huolimatta niitä ei ole loputtomasti, koska hirveän usein esimerkiksi vanhemmat antiikkikorut, niin niitä ei ihan valtavasti löydy, koska ne on usein pistetty ihan kirjaimellisesti esimerkiksi perinnönjaossa palasiksi. Eli vaikkapa joku jalokivikoru on vain jaettu niin, että on otettu nämä kivet siitä. Sitten kun ajatellaan esimerkiksi Venäjää ja vallankumousta, niin bolshevikithan esimerkiksi sulatti tosi paljon erilaisia koruja, tiaroja, kaulakoruja ja muita, ja niistä otettiin käytännössä vaan se metalli ja kivet talteen, ja ne sitten yritettiin realisoida jossain markkinoilla, missä sittenkin hävisi valtava määrä uskomattoman hienoa taidehistoriaa. Mutta mä sanoisin, että oikeastaan koruissa on hyvin pitkälti se, että ne korut, mitkä näihin päiviin asti ovat pysyneet ehjinä ja jotka ovat siirtyneet sitten uusille omistajille, niin ne kantaa usein valtavan paljon erilaisia tarinoita mukanaan. Ne saattaa olla esimerkiksi lahja rakkaalta äidiltä, rakkaalta isoäidiltä, ne saattaa kulkea suvussa, niissä saattaa olla tiettyjä perinteitä, esimerkiksi vaikkapa, että suvun vanhin poika saa taas jonkun tietyn korun morsiammeelle. Näitä tarinoita on hyvin paljon. Ja sitten on niitä salaperäisiä koruja, jotka lumoavat meidät kauneudellaan ja me tulemme hankkineeksi ne ja sen jälkeen me mietimme, mitä kaikkea tarinoita niihin liittyy. Ja kyllä minullakin on tällaisia, että varsinkin tietyssä vaiheessa, kun asuin jonkin aikaa Pariisissa, niin Pariisin antiikkimarkkinoilta löysin muutamia koruja, joita edelleen pidän mielelläni kädessäni, hipelöin niitä, mietin, mikä niiden tarina on, kuka sen on valmistanut, kuka sitä on kantanut. Tällöin kyse ei ole tietenkään mistään jalokivikoruista, vaan usein hyvinkin saattaa olla vaikka hopeakoruja, saattaa olla koruja, joissa on edullisempia kiviä, onyksia esimerkiksi, tai jadea tai jotakin vastaavaa. Mutta siitä huolimatta niissä koruissa on se oma henkensä.
Ja herättää juuri fantasiasi ja mielikuvituksesi liikenteeseen.
Kyllä, ehdottomasti.
Kirjasi päähenkilö tosiaan Saara Lehtokorpi on taidehistorioitsija ja hän on erikoistunut myös Alma Piilin Fabergélle luomiin koruihin ja haluan lukea otteen kirjasta. Napautin kynnelläni kaukosäädintä. Taakseni viritetylle valkokankaalle vaihtui kuva pääsiäismunasta, joka oli koristeltu timanteista loihdituilla jääkukilla. Valo siivilöityi sen materiaalina käytetyn jäälohkareen mieleen tuovan vuorikristallin läpi ja sai timantit säkenöimään kuin keväthangen. Alma Piil suunnitteli Fabergélle niin sanotun talvimunan vuonna 1913. Tsaari Nikolai II tilasi sen pääsiäislahjaksi äidilleen leskikeisarinna Maria Fjodorovnalle. Eli tästä puhuttiinkin jo ohjelman alussa, tästä tarinasta, joka on aika monelle suomalaiselle myös hyvin rakas. Keisarikunnan arvostetuimmat jalokivisepät olivat tosiaan usein suomalaisia ja olet punonut osan koruhistoriaamme kirjaasi. Haluat selvästi sivistää myös meitä. Mitä haluat avata juuri tällä tarinalla?
No halusin tuoda tähän tosiaankin myöskin oikeita tapahtuneita asioita tähän kirjaan. En halunnut, että se on pelkästään fiktiota. Halusin, että siinä on myöskin sellaisia asioita, jotka ovat todellisia tapahtuneita, mutta silti ne tuntuvat lukijasta yhtä jännittävältä kuin vaikkapa romaani. Sen takia sinne on punottu tällaisia ajatuksia, että siellä on vaikkapa juuri tuotu esiin näitä Fabergén suomalaisia mestareita. Siellä on tuotu esimerkiksi hajuvesien historiaa, esimerkiksi Guerlainin hajuvesitalon uskomattomia tuotteita. Siinä on tuotu kaikkia tällaisia asioita, mitkä todella tapahtuivat jossakin ajassa.
Ja silkkiä, safiireja ja salaisuuksia, siinä kuvailet myös Pariisin Le Marais-kortteleita eräänlaisena muotiparaatina. Miltä siellä näyttää?
No siellä näyttää juuri siltä, mitä kuvailenkin. Eli Le Marais, sehän on ihastuttava osa Pariisia ja juuri sitä tunnelmallisinta Pariisia, missä on tosiaan nämä kapeat kujat. Siellä ei ole niinkään mitään tällaisia mahtibulevardeja, jotka on niin kuin Haussmannin aikaan tehty, vaan siinä on tavallaan sellainen vanhemman Pariisin tuntu. Mutta sitten esimerkiksi jos ajatellaan Mareeta, niin se on LGBT-vähemmistöjen suosima alue. Siellä on paljon taiteilijoita, siellä on paljon hyvin liberaalia tunnelmaa ja siellä näkyy se hyvin vahvasti sitten katukuvassa. Ja sitten tietenkin Le Marais on myös hyvin vahvasti ollut aina juutalainen alue, mikä näkyy siinä myöskin katukuvassa. Siellä on synagogia, siellä on esimerkiksi holokaustin muistoksi tehty upea museo ja varsinkin sen jälkeen, kun oli nämä Bataclanin iskut, niin sen jälkeen siellä näkyy myös tietynlainen niin kuin uhkaava tunnelma on näkynyt. Eli toisin sanottuna siellä on jatkuvasti esimerkiksi aseistettuja sotilaita ja enemmän poliiseja paikalla, koska se on tietyllä tavalla ollut myös siinä suhteessa tuliherkkää aluetta.
Ja tässä uudessa romaanissasi on myös Yves Saint Laurent mukana ja kimonotkin mukana mausteina. Mikä rooli niillä on nyt tässä jännitysromaanissa?
Tietyssä suhteessa nämä kaikki juuri Yves Saint Laurent, erilaiset japanilaiset kimonot, ne luovat enemmän tai vähemmän sen kuvan siitä maailmasta, missä nämä sankarittaret kulkevat. Ne tietyllä tavalla juuri kuin väri Paletti ja Sivellin, ne maalaavat meidän eteen sen näyn siitä. Mä itse henkilönä olen aika visuaalinen, mä kiinnitän hyvin paljon huomiota siihen, että miltä asiat näyttävät. Mä kiehtoo aina tehdä siitä huomioita ja juuri sen takia ehkä olen halunnut tässäkin kirjassa yrittää maalata, kuvailla lukijalleni sellaisen maailman, minkä hän voi ikään kuin nähdä omissa silmissään. Se liittyy myös hirveän vahvasti siihen, että varsinkin Saara, myös Sofia, mutta varsinkin Saara matkustaa tässä löytöretkensä aikana ympäri maailmaa. Ja nämä paikat, missä hän käy, nämä on kaikki sellaisia paikkoja, jotka on mulle itselle tuttuja. Mä oon käynyt niissä kaikissa ja mä oon hyvin tarkka siitä, että ne on kuvattu hyvin loogisesti. Hirveän usein, kun kuvailen jotain paikkaa, niin mä mietin sitä sillä tavalla, että mä tavallaan teen sinne niin kuin sellaisen jonkinlaisen kuvitteellisen kävelyretken. Mä muistelen, että tuosta meni se katu, tuosta kääntyy katu oikealle, tuosta on suora näkymä vaikka rantaan. Eli kun mä kirjoitan sitä, niin siinä samalla, kun esimerkiksi Saara kävelee vaikkapa Rantabulevardia St. Bartsin Gustaviassa, niin mä itse mietin sen, että miten se Gustavien Rantabulevardi kaartuu.
Kun kirjoitit tätä kirjaa, niin miten se muutti sinua?
No tietyssä suhteessa se oli, voisin sanoa, että se oli riskinotto, koska en ollut pitkään aikaan kirjoittanut romaania. Ja romaanin kirjoittaminen, niin kuin alussa sanoin, niin tuntuu tietyllä tavalla sellaista haasteelta. Siinä pistää itsensä ja oman kirjoittamisensa enemmän niin kuin ehkä silleen peittelemättömänä peliin. Eli ehkä se valo muuhun tietyllä tavalla rohkeutta, mutta tietyllä tavalla, koska tässä on kyse aika tällaisesta niin kuin klassisesta vähän niin kuin dekkarista, missä on enemmän tai vähemmän tällainen palapelijuttu, eli Saaran pitää koota palapelin kappaleet kasaan, niin kyllä mä sanoisin myöskin, että se vahvisti sitä, että mä opin kokoamaan sitä entistä loogisemmin.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos vierailustasi, Mirva Saukkola.
Kiitos paljon ja oikein hyvää pääsiäistä kaikille.
Ja äänitarkkailijana oli Marko Vierikko, toimitussihteerinä Olli Kangassalo ja tuottajana oli Pekka Toikka. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Mitä olisi pääsiäinen ilman Johann Sebastian Bachin Matteus ja Johannes passioita? Kirkkojen ja konserttisalien pysyessä kiinni Yle Radio 1 tuo nämä klassikoteokset luoksesi. Kiiras torstaina kuullaan Barcelonan Pau Casals -konserttitalossa äänitetty Matteus passio. Rauhallista pääsiäistä kaikille.